Areena.
Hei vaan kaikki kuuntelijat. Meillä kiinnitetään paljon huomiota puhumiseen. Me hiotaan esiintymistaitoja ja ihailemme mestaripuhujia. Ja somessakin tärkeintä on pitää kovaa ääntä. Mutta missään ei ole kuuntelemisen kursseja. Korkeintaan kehotetaan kuuntelemaan itseämme. Toisaalta kaikkihan nykyään kuuntelee jotakin, että ihmiset kulkee kuulokkeet korvillaan. Mutta osaammeko me oikeasti kuunnella toisiamme? Tästä puhutaan nyt. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Kirjailijatyönohjaaja Eino Saari, miksi meidän pitäisi osata kuunnella toisiamme?
No ehkä tälleen proosallisesti voisi sanoa, että löytääksemme toistemme luo, rakentaaksemme yhteyttä, ymmärtääksemme monimutkaisia laajoja kokonaisuuksia, hankkiaksemme tietoa, liittyäksemme toisiin ihmisiin ja muihin lajitovereihin ja saadaksemme selkoa siitä, mitä vaikka jossakussa läheisessämme on käynnissä. Mm. Esimerkiksi kuuntelemiselle voi keksiä ja kehitellä erilaisia käyttötarkoituksia.
Niin, harva oppii mitään puhumalla, mutta kuuntelemalla voi oppia paljonkin. Mitä sinussa, Eino Saari, itsessäsi tapahtuu, mitä sä oot havainnoinut, kun joku ihan oikeasti kuuntelee sinua? Kun sulla on itselläsi semmoinen tunne, että nyt mä tulen todella kuulluksi.
No musta tuntuu, että mä oon silloin jossain turvallisessa ja hyvässä paikassa ja koen jonkinlaista myötävärähtelyä tai resonanssia itseni ja tämän kuuntelijani välillä ja koen, että mä voin luottamuksellisesti ja avoimesti jakaa omia asioitani ja ehkä jotain tunteitani tai kipujanikin hänen kanssaan ja siinä suhteessa ja tilanteessa on hyvä levätä.
Tuollaisia kohtaamisia ei välttämättä ihan joka päivä tule, jossa olisi noin läsnä oleva hetki ja kiireetön tunnelma.
Ei ehkä tuu. Ja sitten haluaisin ajatella niin, että sellaisia voi kuitenkin yrittää järjestää. Ne voi olla aika yksinkertaisia arkisia hetkiä vaikka parisuhteessa tai jossain läheisessä ystävyyssuhteessa ja lähteä järjestymään sellaista reittiä pitkin, että kysäsee sopivan hetken tullen toiselta, että anteeksi, että olisiko sulla hetken aikaa kuunnella mun asiaa.
Hmm. Kuuntelututkija Sanna Alakortesmaa, sä oot tuonut esille, että kaiken hyvän lisäksi niin kuuntelemiseen voi liittyä myös pimeitä puolia. Mitä niillä tarkoitat?
Kuuntelua voidaan käyttää aika moneen. Ja yleensähän kaikki kertoo siitä, että kun kuunnellaan, niin asiat paranee ja kaikki menee hienosti ja ymmärrämme toisiamme ja konfliktitkin ratkeavat ja näin. Mutta joo, kuuntelua voidaan käyttää myös kielteisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vallan välineen. Mm-hmm. Eli jos on taitava kuuntelija, niin hän voi tehdä sitä hyvää, mutta hän voi käyttää valtaansa kuunnella toisia niin, että hän pystyy vaikuttamaan muihin taitavasti. Myös semmoisessa manipulatiivisessa mielessä. Tai kuuntelija voi vaikka vähätellä sitä puhujan asiaa tai tunteita tai molempia. Semmoista vähättelytaipumuksesta, jos huomaa, että itsellään sitä muuten sattuu vahingossa olemaan, niin sellaisestahan pystyy toki opettelemaan irti ja voi harjoitella semmoista empaattisempaa suhtautumista. Mutta tavallaan se, että kuuntelija käyttää sitä kuuntelemisen valtaa manipulatiivisesti satuttaakseen esimerkiksi. Ja silloin mä näkisin, että jos huomaa, että semmoinen kuunteleminen on tosi pahasti epätasapainossa, eli oikeasti se toinen käyttää puhetta manipuloidakseen, alistaakseen tai vaikka satuttaakseen, niin kuin sanoin, niin silloin voi olla ihan perusteltua vetää ne rajat ja olla kuuntelematta.
Mm. No puhutaan tässä nyt lisää sitten sekä kuuntelemisen hyvistä puolista, että sitten noista vaaroista, jotka siihen saattaa liittyä. Sanna Alakortesma, sä tosiaan kuuntelututkija Tampereen yliopistossa ja oot myös kouluttanut paljon ihmisiä, muun muassa syyttäjiä ja sairaanhoitopiirien henkilöstöä kuuntelemaan paremmin. Niin mitä sellaisia neuvoja sä annat heille, joista me oikeastaan kaikki voitaisiin hyötyä?
No ensimmäinen on tämä, mihin Eino jo viittasikin omassa puheenvuorossaan, eli ihan, että ollaan läsnä siinä tilanteessa. Keskitytään siihen, mitä toinen sanoo, ja osoitetaan se, että ollaan siitä kiinnostuneita. Kuunteleminen ei ole mikään semmoinen passiivinen asia, missä me vaan istutaan ja otetaan jotenkin vastaan sitä, vaan myös silloin, kun me ei olla äänessä, niin me viestitään sille puhujalle, että olemmeko paikalla, kuuntelemmeko ja mitä tavallaan myös, kyllä meistä jo näkyy myös se, että mitä me ajatellaan siitä kuuntelemisesta. Eli tavallaan se, että osoittaa sillä omalla kuuntelemisellaan, vaikka se olisi pieniä nyökäytyksiä päällä tai pieniä yhteenvetoja tai mitä nyt haluakin siinä tehdä, niin osoittaa sen, että minä olen läsnä ja oikeasti kuuntelen. Sitten toinen asia voisi olla vaikka, että hidastaa omaa ajatteluaan niin, että jaksaa oikeasti kuunnella sen, mitä se toinen sanoo. Ei ala miettiä omaa vastaustaan, ei ala hyppiä tekemään johtopäätöksiä ja tavallaan menee sen asian eteen, mitä toinen yrittää kertoa, vaan oikeasti antaa sen ihmisen puhua. Mitäs mä vielä keksisin? Jos ajattelee vaikka semmoista, että jos tunnistaa sen, että miksi reagoi tietyssä kuuntelutilanteessa niin kuin reagoi, niin se auttaa kuuntelemaan paremmin. Eli jos huomaa, että toisen sanoma tai joku siinä toisen vaikka viestintätyylissä alkaa vaikka hirveästi ärsyttää, vaikka se asia, mistä puhutaan, olisi ehkä ihan neutraali, niin silloin sen tunnistaminen, että mikä itsessä voi aiheuttaa sen reaktion, niin auttaa oman vuorovaikutuksen sääntelemisessä. Ei ehkä vastaakaan niin kärkkäästi, vaan jaksaa ajatella, että okei, tämä ei riity tähän asiaan yhtään, tähän tilanteeseen, tämän henkilön yhtään, miksi musta tuntuu tältä. Joten se on paljon rakentavampaa se vuorovaikutus sen seurauksena. Ei mennä tilanteeseen, että hyökkäys on paras puolustus. Ehkä siitä voisi lähteä.
No mites Sanna, omalla kohdallasi, niin oot sä itse havainnoinut itsessäsi jonkun sellaisen kompastuskiven kuuntelijana, johon sitten oot pystynyt kiinnittämään huomiota ja oot saanut sen paremmalle tolalle?
Ehdottomasti olen. Siis mä olen kovin tämmöinen aikasuuntautunut ja hätäinen kuuntelija. Eli mä oon huomannut, että mun on hirveän vaikea kuunnella sellaisten ihmisten kertomuksia, jotka on monisanaisia, rönsyilee, lähtee sivupoluille ja sitten ehkä jossain vaiheessa palaa taas siihen varsinaiseen asiaan. Koska mä haluaisin itse aina kuulla ensin, että mikä on se iso kuva, mistä puhutaan ja sittenkin mua kiinnostaa sen jälkeen vasta ne pienemmät yksityiskohdat. Ja jos ihminen lähtee rakentamaan sitä tarinansa niistä yksityiskohdista, eli hän keskittyy niihin pieniin sisältöasioihin, ja mulle taas olisi tärkeää se iso kuva. Niin mä oon huomannut, että mä hyvin helposti yritän niin kuin saada hänestä irti sen ison kuvan ennen kuin hän ehtii kertoa ne itselleen tärkeät pienet asiat. Ja sen mä oon oppinut, että pienistä asioista voi rauhassa odottaen kuuntelemalla myös sitten vähän myöhemmin rakentaa sen niin kuin kokonaiskuvan, joka on itselle tärkeä.
No Ehdosaari, sä oot tehnyt paljon töitä teatterissa, teatteriohjaajana ja käsikirjoittajana, mutta nykyään olet työnohjaaja. Eli sä olet ammattikuuntelija, eikö vaan? Niin miten sä oot harjaantunut kuuntelijana? Ajatteleksä sä koskaan kauppalistan tekoa, kun sun asiakas puhuu siinä? Miten sä pystyt fokusoimaan?
No mä ajattelen, että päivittäin mun työn laatu työnohjaajana ja miksei teatteriohjaajanakin ikään kuin palautuu siihen, että miten hyvin mä onnistun kuuntelemaan asiakastani tai asiakkaitani. Siitä jotenkin kaikki läsnä, että lähtee, että on läsnä, keskittyy, osoittaa kiinnostusta, kysyy hyviä, avoimia, avosydämisiä kysymyksiä, tutkii, että minkälaista tukea tämä kyseinen ihminen tai ihmiset siinä tilanteessa ehkä tarvitsisi. Luo aktiivisesti yhteyttä ja sitten ehkä yritän muistuttaa aamuisin työmaalle orientoituessani, että jokainen uusi tai miksei vanhakin ihmissuhde ja yhteistyösuhde, niin että siinä on kysymys sellaisesta tilanteesta, jossa asetun itse oppilaaksi ikään kuin ja kuuntelen opettajaani, joka on se paras ja ainoa mahdollinen asiantuntija hänen omassa tilanteessaan.
Mitä sä voit siinä oppia sitten itse?
Kuuntelemisesta vai?
Niin kuuntelemalla muita.
Kuuntelemalla. Mä voin päästä tarkemmin kartalle, jyvälle hänen tilanteestaan ja sitten ehkä siitä, että mitä hän juuri sinä päivänä minulta tai sieltä vaikka työnohjaukselta tarvitsisi. Eli pikkuhiljaa jotenkin koen, että hän ikään kuin rauttelee ovia erilaisiin huoneisiinsa ja kutsumaan niihin mukaansa. Ja sitten siellä yhdessä seikkaillaan pyritään liikkumaan vaikka hänen asettamia tavoitteitaan tai niitä tämän päiväisiä tarpeitaan ja kohti.
No mitä Eino Saari, sä ajattelet, että mitkä vois olla sellaisia pahimpia mokia, mitä kuuntelija voi tehdä, oli sitten ammattikuuntelija tai sitten ihan tavis ihminen?
Tytöttely, pojittelu, ohittelu, olettelu, yleistely, alistelu, arvostelu, suostuttelu, imartelu, uhkailu, vähättely, väistely. Mä ajattelen, että jokainen tuntee jonkun variaation siitä, kun kuunteleminen ei luista. Ja asfalttityömaalla tai punkkeikalla jää harvoin mahdollisuutta viipyillä toisen kokemuksen äärellä, mutta tavallisemmin ne ikään kuin esteet liittyy ehkä kuuntelijaan itseensä. Kuuntelemistilanteeseen vaikuttaa lukemattomat eri tekijät, omat arvot, hormonit, päivän vireystila, se onko syönyt, onko ehkä pissahätä, omat uskomukset, sen suhteen aiempi historia, oma aiempi elämän historia, käytettävissä oleva aika ja niin edelleen. Ja tavallaan, että ikään kuin mikä tahansa ihmisten välinen vuorovaikutustilanne sisältää lähtökohtaisesti niin kuin lukemattomia potentiaalisia kompastuskiviä ja että me ei kuunnella niin kuin tyhjiössä. Ja ehkä se ainut reitti on sitten yrittää vähän niin kuin herätellä itseään hyvissä ajoin ja koittaa tunnistaa, että mikähän juuri tähän tilanteeseen nyt vaikuttaa. Mikä itsessäni, mikä siinä ihmisessä, jota kuuntelen, mikä meidän välissä suhteessa.
Sä, Teino Saari, kirjoittanut kirjan Kuuntelemisen taito ja sä haastattelit sitä varten ammatikseen kuuntelevia ihmisiä, muun muassa kriisityöntekijää ja rikostutkijaa, pappia ja psykoterapeuttia, niin opitko heiltä jotakin liittyen tähän, että kun siinä tilanteessa voi olla monta sellaista estettä, joka tavallaan pitäisi ylittää, jotta saa sen läsnä olevan tunteen siihen? Saitko jotakin vinkkejä heiltä?
Joo, vaikka mitä. Jostain syystä tänään ajattelen erityisellä lämmöllä sairaalaklooni Laura Rämää, jota jututin tuohon kirjaan. Sairaalakloonit siis työskentelee yliopistollisten sairaaloiden lasten osastoilla ja tekee tiivistä yhteistyötä sekä lasten että sairaalan työntekijöiden ja huoltajien kanssa. Ja Laura, sairaalassahan on hyvin tiukat niin kuin hygieniakäytännöt, jotka koskee myös esimerkiksi kosketusta ja koskemattomuutta. Ja korona-aika ehkä erityisesti sai Lauran työssään ajattelemaan sitä, että kosketuksen rooli, ja kosketuksellahan voisi olla hyvin jollain niin kuin lämpimällä halauksella tai silityksellä tai paijauksella esimerkiksi hyvin suuri merkitys lapsen paranemisprosessissa tai hoidossa. Ja hän sitten ryhtyi korona-aikana miettimään, että tavallaan hänen oma työnsä koostuu lukemattomista erilaisista näkymättömistä kosketuksista. Eli katseet, eleet, huohdukset, äänenpainot, tapa puhua, äänenväri, sointi, eleet, ilmeet, liikkeet on kaikki erilaisia ikään kuin näkymättömän kosketuksen muotoja. Ja miksi tämä ehkä oli niin kuin merkittävä oivallus hänelle ja myöhemmin minulle, niin tavallaan kun ajattelee omaa toimintaansa erilaisina näkymättöminä kosketuksina, niin se teon etiikka korostuu ja omat tuntosarvet herkistyy niin kuin erityisen tarkoiksi. Sillä on väliä, miten mä kuuntelen sua. Sillä on väliä, millaisella sävyllä mä puhun sulle. Sillä on väliä, miten mä toimin tässä meidän välisessä suhteessa. Joo, ehkä tämmöinen niin kuin sivuloikka liittyen niin kuin kuuntelemiseen ja kosketukseen.
Tuliko sulle sana tähän mieleen jotakin?
Joo, kaikki nämä Einon kuvailemat asiat, niin nehän nimenomaan rakentaa sitä vuorovaikutussuhteen sitä suhdepuolta. Ja ne on ihan äärettömän tärkeitä, koska ne kertoo siitä, miten me suhtaudutaan toiseen ihmiseen, miten me suhtaudutaan siihen tilanteeseen, millaiset arvot meillä on siinä mukana. Ja tavallaan siihen, että miten me halutaan näyttää meidän kuuntelukäyttäytymisellä se, että mitä se toinen ihminen siinä tilanteessa meille merkitsee. Eli kyllä, voidaan ajatella, että kaikki tämä sanaton viestintä on ikään kuin näkymättömiä kosketuksia.
No miten Sanna Alakortas, me voitaisiin sitten, kun me ollaan kaikki erilaisia kuuntelijoita ja meillä on ehkä vähän erilaisia niitä kompastuskiviä itse kullakin, niin miten sitä omaa kuuntelutapaansa sitten pystyy arvioimaan, jotta voisi sitten alkaa kehittää sitten vaikka, että jos huomaa, että on joku heikko kohta. Esimerkiksi itse mainitsit tuon, että olet hätäinen ja ehkä ryntää tekemään jo johtopäätöksiä ennen kuin toinen on ehtinyt edes loppuun, niin miten sitä voi arvioida?
Mä oikeastaan lähtisin tätä niin kuin kahdella eri tapaa arvioimaan. Toinen niistä voisi olla ihan semmoinen, että kysyy itseltään vain, että tiedänkö todella, mitä se toinen tarkoitti. No eihän me nyt voida ikinä tietää niin kuin ihan yksi yhteen, mitä se toinen tarkoitti, mutta edes se niin kuin suurin piirtein se idea. Vai oletanko vaan, että mitä se halusi sanoa? Annattiinko toisen ihmisen puhua rauhassa siinä tilanteessa? Ja just se, että kysynkö enemmän kuin kerron? Eli silloin saadaan semmoinen yleinen kuuntelemisen niin kuin arviointi tehty, että ollaanko nyt niin kuin suurin piirtein kuuntelemassa edes siitä toista ihmistä. Mutta sitten tuossa, mitä Eino sanoi äsken siitä, että kuunteleminen ei tapahdu tyhjiössä, niin tämä on yksi semmoinen, mikä mun mielestä jokaisen ihmisen kannattaisi pitää mielessään. Koska se ympäristö, se kuuntelutilanne, mihin me mennään, se säätelee aivan hirvittävän paljon sitä, miten meidän tulisi kuunnella ja miten me kuunnellaan. Eli tavallaan jos lähtee siitä, että mihin tilanteeseen olen menossa kuuntelemaan. Sitten, että ajattele sen jälkeen sitä, että mitkä mun kuuntelutavoitteet siinä tilanteessa on. Miksi haluan kuunnella sitä toista ihmistä vai haluanko, joudunko kuuntelemaan? Olenko tilanteessa, jossa se kuunteleminen ei ole vapaaehtoista? Mitä tiedän kuuntelemisesta? Miten arvostan kuuntelemista? Ja miten näytän sen kuuntelemisen? Eli kaikki tämmöiset niin kuin kuunteluosaamisen 5 eri dimensiota, eli ulottuvuutta, niin tavallaan jos ne jaksaisi tsekata, kun varsinkin jos joku tärkeä kuuntelutilanne tulossa, niin silloin voi ajatella, että on jo kohtuullisen hyvin valmistautunut siihen. Tai ainakin tietää sen oman lähtökohtansa siihen kuuntelutilanteeseen.
Joo, sano vain.
Mun tekisi mieli vielä liittyy tuohon sen verran, että yksi semmoinen ikään kuin jännittävä leikki, jota ajattelen itse omassa työssäni melkein päivittäin, liittyy niin kuin ihmisen tarkkaavaisuuteen ja kuuntelemiseen. Jos ajatellaan tätä tilannetta tässä näin, me istutaan tässä kolmestaan täällä Pasilan studiossa tuossa seinän takana, ehkä äänitarkkailija ja tuottaja, ja sitten täällä tavallaan on läsnä myös tämän ohjelman kuuntelija. Ja mä tässä puhun. Ja meidän kaikkien tarkkaavaisuus keskittyy pikkusen eri asioihin. Eli se voi nyt sitten keskittyä esimerkiksi tähän kieleen, jota mä käytän, tai mun äänen sävyyn, tai äänen väriin, tai mun puheen tunnesisältöön, tai puheenvuorooni käyttämään aikaan. Tai voi olla, että oma tarkkaavaisuus on keskittynyt johonkin, mitä on niin kuin tässä tilanteessa itsessä käynnissä. Ja mä ajattelen, että sillä tarkkaavaisuudella on usein aika sellaiset niin kuin totunnaiset raamit. Ihmisiä tuppaa kuuntelemaan jollain tietyllä tavalla tai olemaan kuuntelematta. Ja se, mikä on musta nyt se ikään kuin tavallaan jännittävä ja kiinnostava maasto on, että miten tässä hetkessä sitä oman tarkkaavaisuutensa keskusta tai reunuksia voisi niin kuin liuuttaa. Että jos esimerkiksi koen, että on sen tyyppinen kuuntelija, joka on taitava erottamaan puhutusta jotenkin sen niin kuin sisällön ja tiivistämään sen niin kuin mieleeni hyvin, niin mitäs jos mä yrittäisinkin ikään kuin liuuttaa sitä tavallaan kuuntelijan otettani vähän enemmän siihen suuntaan, että mä tarkkailisin vaikka hiljaisuuksia, taukoja, katkoksia tai vaikka niitä tunnetason viestejä, joita puhuja koittaa välittää ja niin edelleen. Koitan tässä ehkä sanoa sitä, että mikä tahansa ihmisten välinen vuorovaikutustilanne sisältää niin kuin lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja, joihin myös kuuntelijana voi tarttua.
Mm. Hiljaisuus on muuten ihan mielenkiintoinen elementti, että radiossahan se on kauhistuttavaa, jos tulee niin kuin sekunninkin pidempi hiljaisuus, mutta jos ajatellaan semmoista niin kuin studion ulkopuolista keskustelua, niin sitten siinähän on hirveä ero, että jonkun ihmisen kanssa on ihan luontevaa, että tulee hiljaisuus kesken keskustelun ja sitten jonkun kanssa taas se voi olla hyvinkin kiusallista. Mistä se johtuu? Hiljaisuus laskeutui. Tai mitä te ajattelette tauon ja hiljaisuuden merkityksestä kuuntelemisen kannalta?
Sehän on ihan olennainen asia, vuorovaikutusta. Hiljaisuus antaa tilaa kuunnella. Sitä ei tarvitse pelätä. Se antaa tilaa ajatella. Mutta toisaalta voisi hiljaisuuden nähdä myös niin, että se viestii läsnäolosta. Ja jos on tosi hyvä keskustelu, niin siinähän ei tarvitse mitenkään kiirehtiä täyttämään niitä hiljaisuuden aikoja, vaan molemmat voi olla ihan rauhassa luontevasti siinä tilassa. Mutta sitten jos siinä on jotain, mikä ei onnistu, niin silloinhan siitä tulee kiusallinen, vaivaannuttava asia. Molemmat ehkä kokee olonsa epämukaviksi.
Niin, mä vasta 1,5 vuotta toiminut työnohjaajana ja nyt huomaan, että nyt alkaa olla tavallaan sellaista sietokykyä sille, että kun keskusteluissa tullaan jonkun tulpan äärelle tai syntyy joku pidempi hiljaisuus, niin mä en koita ratkaista tai tehdä sille hiljaisuudelle yhtään mitään. Mutta on erilaisia suhteita ja toisissa suhteissa on niin kuin hirveän helppo olla levollisesti hiljaa. Ja mut tunnistan myös niitä niin kuin oman elämänikin varrelta, niitä niin kuin kiusallisia kokemuksia. Yksi semmoinen yksinkertainen työkalu niihin tilanteisiin voisi olla oman sisäisen puheensa avaaminen, että kun on hetki oltu yhdessä hiljaa, niin sitten voisi tapailla vaikka, että nyt mä huomaan, että me ollaan oltu tässä hetki hiljaa ja tämä vähän kauhistuttaa mua, tämä meidän välinen hiljaisuus, että mitä tässä sun mielestä tapahtuu esimerkiksi.
Aivan. Siinäkin tuo valmius kuunnella ja antaa se tila toiselle. Sä, Teino Saari, tehnyt dokumenttiteatteriprojektin, jossa kartoitit suomalaisten miesten suhdetta fyysiseen kosketukseen ja istuit 2 vuoden ajan 250 tuntia erilaisten miesten ja miesten parissa työskentelevien edessä ja sä kuuntelit ja keräsit tarinoita. Niin tää on musta kiinnostavaa tietää, että millaisella kuuntelulla sä sait nämä miehet puhumaan aiheesta, josta he eivät välttämättä olleet koskaan ääneen puhuneet ainakaan toiselle miehelle, niin minkälainen se oli se tilanne? Oliko siinä just tällaisia, että piti kestää hiljaisuuttakin?
Lähdin liikkeelle tutuista ja tutun tutuista ja sitten kun löysin jonkinlaisen tavan kommunikoida heidän kanssaan, niin sitten etenin vähän vieraammille vesille. Pyrin ikään kuin antamaan haastattelijana heille silleen ohjakset. Tavattiin kunkin miehen valitsemalla ajalla ja hänen valitsemassaan paikassa. Puhuttiin niistä asioista, joista hän oli halukas puhumaan. Ei puhuttu niistä asioista, joista hän ei ollut halukas puhumaan. Mä koitin hyvin tarkkaan ikään kuin etukäteen puheella puhelimitse ennen meidän juttuhetkeä niin kuin pohjustaa ja rakentaa sitä tilannetta niin, että se olisi hänelle jotenkin mieleinen ja turvallinen. Ja sitten heillä oli vielä sen haastattelutuokion jälkeen ikään kuin veto-oikeus omaan haastatteluaineistonsa ja materiaaliinsa. Ja he sai niin kuin aika pitkälti sanella sen, että mitä siitä sitten tässä dokumenttiteatteriesityksessä ja myöhemmin samasta aineistosta kirjoitetussa kirjassa käytettiin. Aika pitkälle pääsee, kun niin kuin huolehtii turvallisista olosuhteista. Tämä pätee ihan niin kuin kaikkiin sukupuoliin ja tilanteisiin.
Mm. Mm. Aivan, että on se luottamuksen ilmapiiri ja myös varmasti sellainen olo, että sillä, jota kuunnellaan, että hänellä on sellainen olo, että hänet hyväksytään eikä tuomita.
Niin, sit on kuitenkin hyvä muistaa, että turva rakentuu meille vähän erilaisista asioista. Mä ajattelen, että sitä on niin kuin tärkeä pysähtyä kysyä, että nyt kun me kohdataan tässä, niin mistä kaikesta mun olisi hyvä huolehtia, että sulla olisi turvallinen olo ja että tästä keskustelusta voisi tulla niin kuin sekä turvallinen että hedelmällinen esimerkiksi.
Mm. Mm. Sanna Alakortesmaa, sä oot myös kirjoittanut kuuntelemiseen liittyvän kirjan yhdessä Tuula-Riitta Välikosken kanssa nimeltä Kuuntelemisen voima. Ja siinä otat esille sen, että me ei välttämättä edes huomata, että meidän kuuntelemiseen vaikuttaa erilaiset suodattimet. Kerro vähän niistä, kyllä, mitä ne ovat.
Eli kuuntelusuodattimina voidaan ajatella monia näitä jo Einon mainitsemia asioita, kuten esimerkiksi meidän aiemmat tiedot jostain aiheesta tai meidän asennoituminen tiettyyn asiaan, mahdolliset ennakkokäsitykset, arvotukset, joita me annetaan. Myös meidän asema siinä kuuntelutilanteessa, esimerkiksi jos haetaan esihenkilö alaisasemaa, vaikuttaa siihen, miten me kuunnellaan ja suodattaa sitä meidän kuuntelemista. Mutta myös meidän kuuntelutavoitteet on niitä suodattimia. Ja usein ajatellaan näitä kaikkia kuuntelusuodattimia vähän semmoisessa kielteisessä valossa, että ne estää jotenkin sitä meidän kuuntelemista. Mm. Mutta ei ne pelkästään ole esteitä. Ne voi olla myös todella paljon meidän tarkkaavaisuutta auttavia asioita. Kun me tiedetään, että meillä on joku asema vaikka siinä keskustelussa, niin silloin me tiedetään, minkälaisella tulokulmalla on tehokkainta tai sitten vaihtoehtoisesti, jos ajatellaan ihmissuhteita, niin sitä ihmissuhdetta ajatellen rakentavimpia tapoja kuunnella. Eli ne voi myös auttaa huomattavasti sitä, että mitä me tehdään siinä tilanteessa. Mm. Ja ne suodattimet, ne voi tosiaan liittyä suhun itseen, sulla on joku tavoite. Ne voi liittyä siihen suhteeseen, siinä suhteessa tapahtuu jotain, minkä takia jotain pitää tehdä tai vaikka siihen asiaan, mistä puhutaan. Eli ne voi olla hyvin erilaisia.
Mm. Joo, ja kirjoitat hyvin liittyen tähän, että mikä on se valta-asetelma keskustelijoiden välillä, että siitä kannattaa tulla tietoiseksi, että mihin ikään kuin asemoi itsensä. Että kirjoitat, että jos asemoin itseni muiden yläpuolelle, lakkaan kuuntelemasta. Jos taas pidän itseäni muita alempana, lakkaan puhumasta.
Se on ihan mahdollista, että näin tapahtuu. Usein valta-asema saattaa sen, joka ei sitä pidä käsissään, niin se saattaa hiljentää hänet.
Mm. No, huijarithan on yleensä aika hyviä kuuntelijoita, koska he pystyvät ikään kuin skannaamaan, että mikä jippo osuu ja uppoaa tähän tyyppiin, osaavat manipuloida ja näin. Mutta miten kuuntelua voisi käyttää sit myönteisessä mielessä, vaikkapa nimenomaan taivuttelun välineenä, että haluaa ikään kuin ohjata sitä ihmistä johonkin suuntaan?
Joo, mä oon ajatellut sitä, että jos me mietitään mitä tahansa oikeastaan keskustelua, mikä meillä on vaikka arjessa – perheen kesken, niin sehän on tavallaan neuvottelu. Mm. Me voidaan neuvotella siitä, mitä syödään illalla tai mitä tehdään viikonloppuna tai kuka vie lapset päiväkotiin tai tarhaan tai mihin ne nyt onkin menossa harrastuksiin. Eli me tarvitaan sitä semmoista suostuttelun taitoa meidän arjessa ihan myönteisellä tavalla jatkuvasti, koska me käydään niitä arjen neuvotteluja. Ja tavallaan hyvä kuuntelija voi sitten kun todella kuuntelee sitä toista, niin me ymmärretään paremmin, mikä sille toiselle on tärkeää. Me tiedetään, mikä motivoi tiettyjä heidän ratkaisujaan. Niin silloin me pystytään puhumaan myös hänelle semmoisella paljon merkityksellisemmällä tavalla, jolloin silloin me ehkä saadaan se meidänkin tavoite kuulluksi, ei välttämättä läpi, mutta kuulluksi kuitenkin, että toinen ei automaattisesti vaan sulje sitä meidän ehkä hänen tavoitteensa kanssa vastakkaista tavoitetta pois. Sen takia, että hän kokee, että me emme ymmärrä toista.
Aivan. No millä tavalla sitten toista kuuntelemalla voi oppia itsestään? Mitä tästä ajattelette?
Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, koska jos ajatellaan ihan niin kuin vastasyntynyttä, ihan pientä vauvaa, niin hän alkaa hahmottaa itseään nimenomaan kuuntelemalla. Hän ei osaa vielä keskustella eikä puhua eikä kauheasti ilmastakaan muuta kuin itkulla itseään, mutta hän kuuntelee ihan ensimmäisestä sekunnista lähtien. Eli se on se ensimmäinen osaaminen vuorovaikutuksessa, mikä meillä on ihan alusta asti. Ja tavallaan mitä enemmän me kuunnellaan toisiamme, mitä enemmän me reagoidaan siihen meidän kuulemaan ja asetetaan se tavallaan suhteessa niihin omiin ajatuksiin, tunteisiin, kokemuksiin, niin tavallaan silloin ne toisten kertomat tarinat, ne voi joko vahvistaa tai sitten ne voi haastaa myös tai vaikka muokata sitä meidän omaa ihan käsitystä itsestämme. Eli se vaikuttaa siihen, että miten me opitaan itsestämme.
Mm. Ja sitä kautta koko identiteetti.
Kyllä.
Joo.
Niin, mun työn arjessa toi voisi olla, tulee mieleen jotenkin sellainen esimerkki, että kuuntelen ihmistä, joka edustaa hyvin erilaista maailmankuvaa kuin minä itse, ja minussa itsessäni alkaa nousta jokin voimakas tunne. Ja sitten siinä tilanteessa ei välttämättä kuitenkaan sille ikään kuin kokonaistilanteelle ei ole eduksi tai hyödyksi, että mä ryhtyisin suoraan sanottamaan sitä, mitä musta tapahtuu, saati ainakaan niin kuin vaikka huutamaan. Eli että sitten on tärkeää, että niille tunteille ja tuntemuksille, joita on itsessäni sen tilanteen aikana havainnoinut, on myöhemmin jokin purkupaikka. On se sitten joku lenkkimetsässä tai keskusteluystävän tai kollegan kanssa, mikä toimii kenellekin. Ja jonka aikana pääsen sitten myös niin kuin jotenkin reflektoimaan itsekseni sitä, että kun tämä ihminen puhui tästä aiheesta tällä tavalla, niin miksi hän minulla nousi näin voimakas tunne ja miten tämä liittyy niin kuin omaan elämääni tai omaan historiaani.
Mm. Mm. Niitä omia reaktioita kannattaa sitten pohtia. Mm. Kate Murphy sanoo kirjassaan, et taida kuunnella hyvän vinkin, jolla voi ehkä vähän reflektoida sitä, että kuinka hyvä kuuntelija sitten on, että kun irtautuu jostakin keskustelusta, niin aina jälkikäteen vähän pohtisi, että mitä mä opin tuosta henkilöstä äsken, että mitä tällä olikaan päällimmäisenä mielessä, koska tämä pohdinta paljastaa, että kuuntelitko sä hyvin häntä. Ja myös Murphy antaa sellaisen toisenkin vinkin, että voi pohtia keskustelun jälkeen tai keskustelun aikanakin jo, että miksi tuo toinen kertoo minulle tämän, koska se on avain siihen, että miten siihen asiaan kannattaa reagoida. Että ei vaikka alkaa pommittaa jollakin lisäkysymyksillä tai jollakin epäolennaisuuksilla tai alkaa selittää siihen jotakin omaa, vaan tajuta, että useimmiten puhujan taustalla on kuitenkin joku tunne, jonka hän haluaa jakaa. Että hänellä on joku huoli tai pelko ja se on se syy, miksi hän puhuu. Se on ihan hyvä vinkki. No jos pohditaan vielä sitten kuuntelemista vähän laajemmalti, niin Tuula-Riitta Välikoski, joka on kirjoittanut Sanna sun kanssa tuo kuuntelemisen voimakirjan ja jota säkin Eino Saari oli tuohon omaan kirjasi haastatellut, niin hän sanoo tässä kuuntelemisen taitokirjassa näin, että kuuntelemiseen kiinnitetään huomiota usein vasta sen jälkeen, kun se menee pieleen. Ja mitä huonosta kuuntelusta seuraa? Ihmissuhdesotkuja, hoitovirheitä, työpaikan menetyksiä, liike-elämän tappioita, yhteiskunnallisia mullistuksia. Jos esimerkiksi Britannian hallitus olisi kuunnellut, mitä porukat puhuivat pupeissa, niin Brexit ei olisi tullut yllätyksenä, mutta se ei kuunnellut. Mitä te ajattelette, Eino Saari ja Sanna Ala-Kortesmaa, siitä, että millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia kuuntelemisella on tai mitä merkitystä sillä on näin laajemmilti? Aika iso kysymys.
On, siis kuuntelemisellahan on ihan valtava merkitys yhteiskunnassa, koska se on perusta tavallaan kaikille meidän luottamukselle, mutta se on samalla perusta kaikille demokraattiselle keskustelulle. Tavallaan jos lähdetään siitä, että eri ryhmät tulee kokea, että ne tulee kuulluiksi, niin silloin ehkä ne on myös valmiimpia osallistumaan erilaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kuuntelemattomuus taas voi kärjistää konflikteja, se voi vaikka lisätä polarisaatiota, se voi synnyttää vähän pienimuotoisempaa vieraantumista. Eli jos joku ryhmä kokee vaikka, että heidän äänellään ei ole merkitystä, tai yksilökin, niin mahdollisuus on usein se, että joko vetäydytään tai kärjistetysti radikalisoidutaan.
Suomalaisen sovittelutoiminnan pioneeri Mirjam Attias, jota mä jututan myös tuossa kirjassa, niin on hiljattain tutkinut niin kuin onnistuneesti ratkaistuja konflikteja meidän lähihistoriassa. Ja he ovat kollegojensa kanssa löytäneet siis sellainen sen havainnon, että romanien kansalaisoikeuskamppailuista naisasialiikkeeseen kaikki ikään kuin onnistuneet kansalaisoikeuskamppailut noudattaa samaa kaavaa. Ensin jotkut rohkeat ihmiset nostaa hankalaksi kokemansa asian pöydälle, pitää siitä ääntä ja sitten jostain löytyy jokin taho. Se voi olla niin kuin valtion edustaja tai jokin suuri enemmistö, joka aidosti ja aktiivisesti pysähtyy kuuntelemaan heidän asiaansa. Ja niin se ikään kuin yhteiskunnallinen edistysaskel alkaa hiljalleen sitten saada vaikka lakien ja asetusten ja yhteisten sopimusten muotoja. Ja musta tuntuu, että kun me pohditaan sitten vaikka tämän päivän kansalaisoikeuskamppailuja, niin me kyllä kiinnitetään, niin kuin peräänkuulutetaan sitä ääntä ja äänekkyyttä ja toistemme ääniin liittymistä, mutta jätetään aikaa jo ikään kuin miettimättä, että kuka tätä meidän huutoa kuuntelisi, keiden tulisi kuunnella sitä, missä ne kuuntelijat jotenkin on ja miten me saataisiin tämä viestimme varmasti perille, koska se pelkkä äänekkyys ei valitettavasti oikeastaan koskaan riitä.
Niin, ja siis näitä ääniähän on paljon, että me eletään melkoisessa kakofoniassa yhteiskunnallisesti, että ihmiset kyllä yrittää saada sitä ääntä kuuluviksi, mutta kaikki tavallaan vähän niin kuin riitelee keskenään, että sekään ei tavallaan sitten riitä, että sieltä nousee niitä jotakin rohkeita, vaan toi on just hyvä pointti, että se pitäisi sitten miettiä vielä tarkemmin. Mutta mitä sä sanot, Eino Saari, tuossa puhuitkin vähän, että jos keskustelet ihmisen kanssa, jonka maailmankatsomusta et jaa, ja kuitenkin sitten pyrit ymmärtämään hänen puoltaan ja huomaat sitten, että itse asiassa saattaa tapahtua jotakin reaktioita, niin miksi me kuitenkin pitäisi jaksaa kuunnella ihmisiä, joista me emme välttämättä edes pidä?
Jotta oma ajattelumme ja maailmankuvamme ja käsityksemme erilaisten todellisuuksien moninaisuudesta voisi laajentua. Mä ajattelen, että sitä voi vähän kokeilla ja sitä voi niin kuin silleen pehmeästi tunnustella, että entäs jos nyt altistuisin vaikka tälle kohtaamiselle vähäksi aikaa. Radikaali kuunteleminen on myös siis semmoinen menetelmä, jota voi kokeilla ja opiskella, ja siinä asetutaan nimenomaan kuuntelemaan hiljaa, läsnä olevasti, keskeyttämättä, kommentoimatta, tuomitsematta, puuttumatta mitenkään siihen, mitä toinen ihminen sanoo tai mistä hän kertoo, vaikka itsessä heräisi kuinka hankalia fiiliksiä. Ja ne omat mahdolliset tuntemukset käsitellään sitten turvallisessa suhteessa jälkikäteen. Sitäkin voi treenata.
Niin. Toi vaatii kuitenkin tietyllä tavalla semmoista niin kuin hyvin tiedostavaa motivaatioa, että kun eletään tällaisessa äänten kakofoniassa, niin se usein johtaa siihen, että ihmiset haluavat ikään kuin kääntyä mieluummin sen oman kuplan, oman heimon puoleen ja sulkee ne muut äänet ulkopuolelle, koska ne on niin rasittavia, niin tarvittaisiin kuitenkin sitten sitä motivaatiota ikään kuin kuunnella myös sitä niitä ihmisiä, jotka eivät ole siinä ikään kuin koko ajan samaa mieltä kuin minä.
Jos ajatellaan tälleen voimavaralähtöisesti, niin tuon oman kirjoitusprosessin jälkeen mä ajattelen, että meidän yhteiskunnassa on koko ajan käynnissä ikään kuin semmoinen iso hiljainen kuunteleva liike, ikään kuin näkymättömien ammattikuuntelijoiden armeija työskentelee tälläkin hetkellä paraikaa lukemattomissa paikoissa ympäri Suomea. Sairaanhoitajat, varhaiskasvattajat, omaishoitajat, opettajat, sovittelijat, seksityöntekijät, hierojat, toimittajat, terapeutit ja niin edelleen ikään kuin tekee parhaansa kuunnellakseen omia ihmisiään mahdollisimman laadukkaasti ja sillä omalla kuuntelijan työllään koittaa ratkoa kiperiä paikallisia pulmia. Ja, tai jos ajatellaan yhtä lailla jotain rauhanneuvottelujen perinnettä Suomessa, mehän ollaan pitkään ikään kuin kerrottu itsellemme semmoista tarinaa täällä Suomessa, että olemme tämmöinen pieni, mutta sisukas kansa suurten voimien idän ja lännen välissä. Ja meidän historia on perustunut pitkälti siihen, että ollaan pystytty luovimaan tässä jännitteessä. Ja me tiedetään Pekka Haavistot ja Martti Ahtisaaret ja kumppanit. Ja tämmöinen, meillä on ikään kuin ihan oma rauhanneuvottelun perinteemme. Ja se saa mut kanssa jotenkin ajattelemaan, että me osataan jo kuunnella ja me osataan jo käyttää sitä tosi monenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Ja sitten ehkä näiden kansainvälisten areenojen lisäksi voitaisiin vielä vaan aika ajoin keskittyä tarkastelemaan myös ihan näitä kotimaisia konflikteja ja sitä, että miten me voitaisiin niissä tuottaa konfliktien erilaisille osapuolille kuulluksi ja tunnustetuksi tulemisen kokemuksia.
Mm. Joo, mä jälleen lainaan tätä yhdysvaltalaisjournalisti Kate Murphyä, joka et taida kuunnella kirjassa vähän tähän liittyen kirjoittaa ja kysyy, että mikä yhdistää joukkoampujaa, tyytymätöntä työntekijää, asumuserossa olevaa puolisoa, ongelmakäyttäytyvää teiniä, epäonnistunutta yrittäjää, jihadistia ja traumatisoitunutta veteraania. Heitä yhdistää tunne siitä, että kukaan ei ole heitä kuunnellut tai ymmärtänyt heitä, jolloin he puolestaan lakkasivat kuuntelemasta muita ja alkoivat kehittää kieroutuneita tarinoita, joita he sitten itselleen kertoivat. Ja joukkoammuskelijoista hän sanoo, että he eivät yleensä ole psykoottisia, kuten tyypillisesti väitetään, vaan he ovat masentuneita ja yksinäisiä ja heitä motivoi kostonhimo. Eli olisiko joku voinut heitä kuunnella aiemmin ennen kuin he syyllistyvät tällaisiin hirmutekoihin, niin siinä mielessä tuo Eino, kun luettelit ammattiryhmiä, jotka tekevät tavallaan ruohonjuuritasolla semmoista näkymätöntä työtä ja kuuntelutyötä ja kuuntelevat ihmisiä, niin he tekevät tällaista yhteiskunnan vakauttamistyötä. Mutta tuossa kun sanoin, että yhteiskunnassa on paljon tämmöistä riittelevää äänisekamelskaa, varsinkin somessa käydään riitelevää keskustelua, niin oikeastaan siitä ei pitäisi kyllä valittaa, koska meillä kuitenkin on yhteiskunta, jossa jokainen saa sanoa, mitä haluaa. Että tässä meillä ihan lähellä on maa, jossa kaikki äänet vaiennetaan ja ei saa olla kuin yhtä mieltä. Joten siinä mielessä voidaan olla tyytyväisiä, mutta onhan toi tietysti myös epävakauttava asia, että meillä on aika voimakas tämä polarisaatio ja siihen liittyen niin erityisesti nyt tuo somessa on tällainen tyypillinen ilmiö, että siellä lyödään herkästi leimoja ihmisiin, että joku on vihervasemmistolainen ja joku on äärioikeistolainen. Sen jälkeen, kun nämä leimat on lyöty, niin mitä tahansa tämä ihminen sanoo, niin se tulkitaan aina sitten tämän linssin läpi. Varmasti kuuntelututkija Sanna on myös tämän havainnut.
Kyllä on. Ja juuri se, että kun some mahdollistaa sen anonymiteetin, sieltä voi huudella nimettömänä kasvattamana henkilönä, niin se toki monesti sitten, me puhutaan tämmöistä deindividualisaatiosta. Eli me ei nähdä enää yksilöitä yksilöinä, vaan me nähdään ne jonkun massan edustajina, mitä he ei välttämättä edes ole. Ja silloin heihin on hyvin helppo unohtaa heidän inhimilliset piirteensä ja lyödä heihin kaikenlaisia leimoja ja siitä sitten jatkaa erilaisella pahimmillaan vihapuheella eteenpäin. Mutta somessa kuunteleminen, se anonymiteetti ei ole pelkästään huono asia. Siinä voidaan nähdä, että se tarjoaa kuuntelemiselle myös ihan mahtavia mahdollisuuksia, koska siellä voidaan puhua hyvinkin kipeistä asioista, hyvinkin syvällisissä keskusteluissa ilman, että sitten tarvii sitä omaa niin kuin aktiivi normielämän persoonansa paljastaa, että kuka on. Eli se voi olla myös hyvin terapeuttista.
Kyllä. No mitä te ajattelette siitä, että miten sitten voitaisiin Mikä olisi se konkreettinen menetelmä, miten ihmiset ja eri ihmisryhmät tulisivat paremmin kuulluksi? Että tietysti kansan ääntä kuunnellaan vaalien kautta, mutta olisiko jotain muita keinoja, että kansalaiset tulisivat suoraan kuulluksi? Eikä olisi sitten niin paljon semmoista ohittamisen tunnetta.
Mulla on tähän kaksi ehkä semmoista ajatusta noussut sillä aikaa, kun kuuntelin teitä tuossa. Eli toinen on se, että pyrittää semmoiseen dialogiseen kuuntelemiseen kaikissa, siis myös siellä niin kuin arjen merkittävissä kohtaamisissa, jotka sitten voi johtaa tämmöiseen niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen kuuntelemiseen. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että samassa tilanteessa olevat ihmiset, jotka kuuntelee toisiaan, oli se päättäjät ja kansalaiset tai joku muu tämmöinen asetelma, niin pyrkisi yhdessä määrittelemään sen, että mitä he siinä tilanteessa oikeasti tekevät kuuntelemulla. Mm. Mitä merkityksiä yhdessä luodaan, miten ymmärretään samat asiat. Siis tämä ihan jokaisen kokouksen vaikka alussa voisi olla hyvä asia varmistaa, että ihmiset tietää olevansa samassa paikassa samaan aikaan samasta syystä, koska ihmisillä on aina erilaiset tavoitteet, minkä takia he tulee siihen. Ja sitten me luultiin, että tässä keskustellaan asiasta X ja nyt tässä ei puhuttukaan. Ei meitä kuultu, me oltiin valmistauduttu puhumaan siitä, koska oli ymmärtänyt väärin. Mutta toinen on semmoinen niin kuin laajempi yhteiskunnallinen ilmiö, mikä voisi auttaa tämmöistä tämän tyyppistä kuuntelemista ja kuulluksi tulemista, on eettinen kuunteleminen. Ja sillä tarkoitetaan nyt laajassa mittakaavassa sitä, että kaikki äänet pääsisivät ääneen. Eli jokainen saisi tavallaan, jokainen ryhmä, vaiennettu ryhmä, sivuun jäänyt ryhmä pääsisi ääneen. Ja tässä on yksi medialla hirvittävän suuri vastuu. Eli toimittaja valitsee, ketkä pääsee ääneen, ketä siteerataan, ketä kutsutaan haastateltaviksi, mutta toisaalta taas myös sitten kun joku pääsee ääneen, niin puhuuko hän omasta ryhmästään vai antaako hän vallan siinä omassa keskustelussaan jollekin toiselle ryhmälle. Mä oon tutkinut tätä aihetta aika paljon ja on yllättävää se, että silloin kun hiljennetty ryhmä pääsee ääneen, niin he on usein niin tottuneita siihen tilanteeseen, että he vahingossa antaa silloinkin vallan jollekin toiselle. Aivan. Ja tämä on semmoinen, mihin niin kuin eettisen kuuntelemisen avulla päästään hyvin kiinni. Eli silloin se, joka tavallaan on kutsunut heidät puhumaan, pystyy hyvin niin kuin palauttamaan sen vallan takaisin niille, joille se ääni kuuluu.
No ehkä lyhyesti kytkeydyn tuohon niin kuin ensimmäiseen ehdotukseen. Se on myös silleen paikallisuuden ystävä, että mitä voit tehdä omassa koululuokassasi tai työyhteisössäsi tai ystäväpiirissäsi, miten jotakin vaikka kuuntelemiseen tai kuuntelemattomuuteen liittyvää pulmaa voisi lähestyä luovasti ja leikkisästi juuri siinä kontekstissa.
Kyllä, joo. No tästä meidän vuorovaikutuksestahan on tullut koko aika yhä enemmän digitaalista, että harvat itse asiassa tai yhä harvemmin enää edes soitetaan tai kohdataan kasvokkain, vaan kommunikoidaan viestein. Ja sitten jos ajatellaan, että tämmöisiä asiakaspalvelutilanteita, niin botit ovat vallanneet sen, että emme aina läheskään aina saa sitä oikeaa ihmistä kuuntelemaan. Se voi olla raivostuttavaa. Mitä te ajattelette, että tämä digitalisoituminen niin aiheuttaa kuuntelutaidollemme? Voihan tässä olla myös, sähän olet Sanna myös ottanut joskus esille, että se ei välttämättä aina ole negatiivista se digitalisaatio.
Ei. Siis se, että meillä on tullut digitaalisia ympäristöjä, joissa me kuunnellaan, niin sehän pakottaa meidät laajentaa meidän kuunteluosaamista todella paljon, koska se on kaikissa digitaalisissa ympäristöissä kuunteleminen poikkeaa kohtuullisen paljon kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja siinä kuuntelemisesta. Toki on myös yhteisiä elementtejä molemmissa. Eli se voidaan nähdä ihan hyvänä asiana, että siihen joudutaan oppimaan uusia käytännön taitoja, jotka sitten rakentaa sitä osaamista. Mutta tokihan se on myös fakta, että kun viestit vaihtuu, käydään montaa keskustelua samaan aikaan, ei välttämättä keskitytä niin hirveästi siihen yhteen, niin se on semmoista hyvin nopea temposta ja vaatii semmoista välitöntä reaktiota, niin silloin ei ehkä ehdi ihan miettiä sitä, että mitä se toisen tarkoitus siellä viestin takana on, varsinkin jos siitä puuttuu kaikki sanattoman viestin ja mahdolliset vihjeet, jolloin ne väärinymmärrysten merkitykset kasvaa ja silloinhan se tietysti hankaloittaa sitä toisen ymmärtämistä.
Miten te summaisitte sitä kysymystä, että jos me oppisimme kuuntelemaan enemmän toisiamme, Niin miten tämä maailma voisi muuttua? Nyt saa olla idealisti.
Mä ajattelen, että maailmasta voisi tulla todennäköisesti tämmöinen empaattisempi, vähemmän polarisoitunut. Monet konfliktit ja väärinymmärrykset syntyy siitä, että me ei todella kuulla toisiamme. Eli kuunteleminen ei tietenkään ratkaise kaikkea, mutta tavallaan se voisi olla ensimmäinen askel semmoiseen yhteiseen ymmärrykseen. Kuuntelemisessa ei ole mitään mystistä. Se on osaaminen, jonka voi oppia harjoittelemalla ja siihen keskittymällä.
Niin mä ajattelin, että se olisi huomaavaisempi maailma. Siellä olisi tilaa erilaisille, tilaa erilaisuudelle. Se olisi jollain lailla kauniimpi sillä tavalla, kun niin kuin hoiva ja huolenpito kytkeytyy myös kauneuteen. Se olisi ehkä vähän hitaampi. Siellä olisi mahdollista pysähtyä eri tavalla ajattelevien ihmisten äärelle. Joo, sitten ihan käytännön tasolla huomaan nyt omien ajatusteni palaavan yhteen sellaiseen läheiseen ystävääni, jolla on minusta ihmeellinen taito asettua sosiaaliseen tilanteeseen niin, että hän ei ikään kuin ikinä törrötä kenenkään tiellä, mutta hänen ympärillään on hirveästi sellaista tilaa, kutsuvaa tilaa, johon kuka tahansa noin kuin voi milloin tahansa asiansa kanssa asettua. Ja hänessä on jotain sellaista niin kuin kuuntelemisen eleganssia, jota ihailen ja jonka kaltaiseksi haluaisin ehkä itsekin kuuntelijana kasvaa.
Ja ihan loppuun vielä Eino Saari, mikä voisi olla ensimmäinen askel kohti kuuntelun eleganssia, jota me itse kukin voisi jopa tänään aloittaa harjoittelemaan.
Tulee mieleen sellainen sana kuin tilannetaju. Minkälaista tilannetajua juuri tämä kohtaaminen, joka minulla on seuraavaksi vaikka tässä edessä, niin ehkä minulta vaatii. Mitä tässä tapahtuu, minkälaista kuuntelijuutta tai vuorovaikutusta tämä kysyisi multa? Sen kysymyksen äärelle pysähtymistä.
Kiitoksia Eino Saari ja Sanna Alakortesmaa. Kiitos kuuntelusta, hyvät kuuntelijat. Ja tämä ohjelmahan löytyy myös Yle Areenasta podcast-puolelta hakusanalla Sari Valto. Ja ohjelma voi myös klikata suosikikseen ja silloin se löytyy sitten sieltä omalta listalta helpommin seuraavan kerran. Ensi tiistaihin. Moikka.